Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλησπέρα σας. Match Point, η εβδομαδιαία εκπομπή του Βόλη, Παρασκευή, τη γνωστή ώρα. Αντρέας Χούντας στο μικρόφωνο, μαζί με Βασίλη Γρητάκη, σε πολύ λίγο, απομακρυσμένο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην πολύτιμη βοήθεια στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα. Υπάρχει δράση που τρέχει, έχουμε αγώνες, έχουμε hardball γυναικών, τον πρώτο τελικό ανάμεσα σε ΑΚ και ΠΑΟΚ, και έχουμε και τελικό κυπέλου K19, ο οποίος διεξάγεται στο Αγρίνιο, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αν κάτι λέω λάθος, θα με διορθώσει και ο Μπάμπης Πλάγος, με τον οποίο θα μιλήσουμε, γιατί θα μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. ΠΑΟΚ και Άρης, ο τελικός ο φετινός του κυπέλου κάτω των 19 ετών, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Ένα μάτσο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 9 λεπτά, με τον Άρη να βρίσκεται στο προσκήνιο τώρα, με τον Χοχλάκη να μην μπορεί όμως να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Δεν έχουμε κάτι το σημαντικό σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά της αναμέτρησης. Με μια πρωτοβουλία των κινήσεων είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε την μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Για τον ΠΑΟΚ, για να δούμε και την προσπάθεια πρώτα του Άρη, με τον Χαρούπα, ο οποίος προσπαθεί να ελιχθεί ανάμεσα από δύο, χάνει τελικά την μπάλα, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και προσπαθούν να βρουν στην αντεπίθεση, χωρίς πάντως επιτυχία. Η κάρτη παλιά, η οποία γίνεται από τον Πάπα Σαραφιανό, η μπάλα στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Τσιντσόλη. Τσιντσόλης λοιπόν, Σιώτας, Δούγκα, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γιώκα, Γραβάνης, Τουρσουνίδης και Μαχαμαντού Μπαλντέ είναι οι 11 για τον Πέτρο Τσιαπακίδη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη, Ρέγες, Πεΐτσης, Αντωνιάδης, Κάμτσης, Σιταράς, Νίνκ, Ιντρίζη, Πάπα, Σαραφιανός, Καραμανλής, Χαρούπας και Χοχλάκης, οι 11 του κύριου Γρηγόρη Παπαδόπουλου, του τεχνικού του Άρη Θεσσαλονίκης. Ένα λάθος το οποίο γίνεται τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή, το σουτ το οποίο δεν είναι καλό από τον Μαχαμαντού Μπαλντέ. Τελικά η μπάλα χτυπάει στα σώματα των παικτών του Άρη και φεύγει τελικά πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Γιατί σε αναμέτρηση είναι ο κύριος Δημήτρης Μόσχου από το Λασίτη, με βοηθούς τους Χρήστο Ψήλο από τη Λέσβο και Θανάση Κλεπετσάνη από την Κόρινθο, τέταρτος διετής ο Γιώργος Κόκκινος, ενώ έχουμε και βάρος στο σημερινό μάτς, στον τελικό, Πουλικίδη, από τη Δράμα, ο διετής ΒΑΡ, ΕΙΒΑΡ, ο Βασίλης Φωτιάς. Προσπάθεια και πάλι από τους Αριανούς με τον Χοκλάκη να γυρίζει πίσω την μπάλα στον Αντωνιάδη και να γυρίζουν την μπάλα η αμυντική του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος, να πούμε εδώ, ότι στην πορεία του μέχρι τον τελικό κατάφερε να αποκλείσει δύο αντιπάλους του στα πέναλτι, ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι εδώ με καθαρές νίκες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και ο κάτοχος του περσινού τίτλου, ενώ είναι και ο πρωταθλητής Ελλάδας για φέτος. Πάμε να δούμε και το ποιους έχουν αποκλείσει οι δύο ομάδες να φτάσουν μέχρι εδώ, μέχρι το Αγρίνιο, στον φετινό τελικό. Είχαμε λοιπόν στην προκριματική φάση τον Άρη να κερδίζει στα πέναλτι τον Πανσεραϊκό με 5-3. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στη Λιβαδιά το Λεβαδιακό με 2-0. Πήγαν οι δύο ομάδες λοιπόν έτσι στα προημιτελικά. Στα προημιτελικά, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό με 3-1, ενώ ο Άρης πέρασε από τη Λάρισα επικρατώντας με 2-1 της ΑΕΛ. Και στην ημιτελική φάση ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανετολικό στη Θεσσαλονίκη με 3-1, ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρης επικράτησε στο Κλεάνδης Βικελίδης του Ατρομήτου με 5-4 στα πέναλτι. Αυτή ήταν η πορεία των δύο ομάδων μέχρι τον σημερινό τελικό. 12 λεπτό προς 13 στον αγώνα. Ο Άρης έχει, μετά τα πρώτα 5 λεπτά που είχε παθητικό ρόλο, έχει ανέβει στο γήπεδο, κερδίζει τώρα και ένα φάουλ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Ένα φάουλ το οποίο καταλογίζει ο διαιτής αναμέτρησης, ο κύριος Μόσκου.
Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα πρώτα στοιχεία. Πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και το νου μας στην εξέλιξη σε περίπτωση που προκύψει κάτι σημαντικό για να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σιγά σιγά θα συνδεθούμε και με τον Βασίλη Αγριτάκη. Καθώς θα μπούμε στη διαδικασία των συνεντεύξεων, έχουμε δύο σημαντικές συνεντεύξεις σήμερα. Όποτε μας ακούει ο Βασίλης, επεμβαίνει ελεύθερα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Χαίρομαι που είσαι πάλι εδώ, όπως πάντα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι γίνεται στο ΑΚΑ?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χαμηλή κινητικότητα όσον αφορά τον κόσμο έως τώρα. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αλλάξει αυτό στη συνέχεια. Τα είπαμε και στην εκπομπή του μπάσκετ. Ο Κέντρικ Νάν και ο Κένεθ Φαρίντ είναι εκτός δωδεκάδας για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Γκριγκόνης, Ερναγκόμεθ και Μίτογλου, οι 12 του Έργιν Άταμαν. Όσο έχουμε και την, έχουμε και την δωδεκάδα της Μικόνου, Άπλμπι, Μουρ, Ρέι, Καβαδάς, Ιερομιχαλός, Ερμίδης, Κουλίδας, Σιδερολίας, Μάντζαρης, Χέσον, Μπρίκς και Κάναντι. Θα πούμε περισσότερα πράγματα.
Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί θα είμαστε μαζί όλη την ώρα, έτσι κι αλλιώς. Τώρα περιμένει ο πρώτος μας καλεσμένος σήμερα, που είναι ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, να μπει στην παρέα μας, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ο πρωταθλητής με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και σε όλους τους ακροατές.
Φαντάζομαι, Βασίλη, ότι μπορείτε να ξεκινήσετε λίγο συζητώντας, γιατί ήσουν εσύ και στην ευκαιρία να είσαι χθες σε αυτή την πολύ σπουδαία φιέστα για πολλούς λόγους. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι την κουβέντα μας και να μπούμε σε διάφορα θέματα στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν ακούει ο Βασίλης Αγριτάκης.
Ναι, η αλήθεια είναι πως είχαμε διεξήχθει χθες με πρωτοβουλία της δίκης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού μια φιέστα η οποία συνδύαζε τις κατακτήσεις τίτλων στο βόλεϊ των ανδρών, στο ράγκμπι, στο μπάσκετ με μαξίδιο και τον ευρωπαϊκό τίτλο που κατέκτησε το τμήμα του πινκ-πονγκ, τον 10ο στην ιστορία του συλλόγου συνολικά, τρίτο για τον Ερασιτέχνη. Μια φιέστα επί της ουσίας στο τάφο του Ινδού, στο Παύλος Γιαννακόπουλος, με πάρα πολύ κόσμο, γέμισε το γήπεδο.
Ναι, και καλύτερα μπορεί να μας τα πει και ο Χαράλαμπος, να ξεκινήσουμε ακριβώς. Έτσι από την χθεσινή μέρα. Πώς την βιώσατε όλα τα μέλη της ομάδας? Εντάξει, έχεις και ένα μεγαλύτερο δέσιμο ίσως με κάποιες, με την ομάδα γενικότερα, με τον σύλλογο.
Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη η χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Νομίζω χθες ολοκληρώθηκε με έναν πολύ όμορφο τρόπο η φετινή μας προσπάθεια και ο κόπος μας αυτούς τους μήνες.
Γενικότερα είδαμε πολύ ωραίες στιγμές, πολύ σπουδαίες προσωπικότητες συνδεδεμένες με τον Παναθηναϊκό, έτσι όλον τον Ερασιτέχνη να είναι μαζί, πολλά τμήματα. Πώς είναι για σας, πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να υπάρχουν όλες αυτές οι προσωπικότητες? Μιλάμε για τον Ρούλη τον Αγραπηδάκη, είδαμε μια συγκλονιστική ομιλία, για τον Σωτήρη τον Πανταλέον, για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο φυσικά, που έχει συνδέσει όλη του τη ζωή με τον Παναθηναϊκό, και άνθρωποι διαφορετικών γενεών. Πόσο σας βοηθά εσάς αυτό ως παίκτες της ομάδας να μπαίνετε στην φιλοσοφία, στο πνεύμα? Πόσο σημαντικό είναι αυτό για το σύλλογο?
Είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε καθημερινή σχέση και επαφή με ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να μοιάσουμε. Δηλαδή και εγώ όταν ήμουν μικρότερος και έβλεπα στη τηλεόραση το Σωτήρη Πανταλέον να παίζει και άλλους αθλητές, είχα κάποια ενδάλματα. Και είναι πολύ ωραίο που έχουμε καθημερινή επαφή στον Παναθηναϊκό με αυτούς και όλο αυτό περνάει και στη κουλτούρα της ομάδος.
Λοιπόν, μια σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία από την άλλη είχε και τις διακυμάνσεις της, θα συζητήσουμε γενικότερα όσα έγιναν. Για σένα αυτή τη στιγμή είναι κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι δικαιωμένος για την απόφασή σου το περασμένο καλοκαίρι να επιστρέψεις στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκες ουσιαστικά?
Κοιτάξτε, δεν τίθεται θέμα δικαίωσης, τουλάχιστον δεν νιώθω δικαίωση. Για μένα έγινε μια πολύ καλή προσφορά το καλοκαίρι, έπειτα κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο δηλαδή. έπειτα από τη σεζόν που είχα στην Ιταλία. Και εγώ από την αρχή, έτσι όπως ενημερώθηκα ότι θα στηθεί η ομάδα, ήμουν σίγουρος ότι θα είχαμε ένα πολύ καλό σύνολο. Αργότερα όταν άρχισα να βλέπω και το σχεδιασμό των αντιπάλων μας, κατάλαβα ότι θα δεχτεί βολή υψηλού επίπεδου και θα υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός, αλλά ένιωθα ότι είμαστε πολύ κοντά στην κατάκτηση των τίτλων. Αυτό φάνηκε και στο Super Cup που προηγηθήκαμε 2-0, φτάσαμε κοντά, δεν ήπιαμε νερό, χάσαμε 3-2. Στο League Cup δεν ήρθε μια καλή εμφάνιση και χάσαμε, αλλά η ομάδα γενικά πάντα ένιωθα ότι μπορεί να διεκδικήσει για να κατακτήσει τους τίτλους στο τέλος. Επομένως, μου φαίνεται λογική εξέλιξη που καταφέραμε να κερδίσαμε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Γενικότερα, υπήρχε από τα φιλικά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, όταν είδαμε τη δυναμική μας, υπήρχε πίστη στις ικανότητες της ομάδας. Και εγώ φυσικά ένιωθα ότι όταν καταφέρουμε και σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα.
Χαράλαμπε, υπήρξε κάποια στιγμή, καθώς η σεζόν είχε κάποια σκαμπανεβάσματα στο πρώτο μισό της, υπήρξε κάποια στιγμή που μπορούμε να πούμε γύρισε ο διακόπτης, ένα παιχνίδι, ίσως μια προπόνηση, μια ομιλία, κάτι εντός της ομάδας που εμείς απ' έξω, είτε οι δημοσιογράφοι είτε ο κόσμος, δεν το έχουμε δει? Διότι όπως είπες και εσύ, ανέφερες στον τελικό του Super Cup, ήταν θεωρώ ένα σημείο το οποίο ίσως ταρακουνηθήκατε λίγο. Ήταν ένα παιχνίδι με μια εξέλιξη που για τελικό είναι βαριά για να τη σηκώσεις. Είναι αλήθεια, διότι έρχεται και μια ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο, έτσι? Δηλαδή υπήρξε μια τέτοια στιγμή?
Κοιτάξτε, γενικά δεν πιστεύω σε μαγικά κουμπιά τα οποία πατάς και αλλάζει η απόδοση της ομάδας. Εμείς από την αρχή της χρονιάς δείξαμε ότι είχαμε ισχυρή δυναμική. Μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο μπορώ να πω ότι δεν είχαμε αρκετή σταθερότητα. Τώρα εντάξει, μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς λόγους αυτό. Αλλά νομίζω μετά από κάποιο σημείο από το Φεβρουάριο και έπειτα δέσαμε προπονητικά. Μπορώ να πω ότι με τον προγραμματισμό των παιχνιδιών μας έκατσε και μια καλή σειρά αγώνων που χρειαζόμασταν κάποιες νίκες για να πάρουμε ξανά μια ανάσα έπειτα από σκληρούς και δύσκολους αποκλεισμούς και από το Super Cup και από το League Cup και από την Ευρώπη. Και έπειτα είχαμε τους αγώνες στην Ελλάδα να κάνουμε ένα σερί νικών, να αποκτήσουμε ξανά ένα δέσμο, να φορμαριστούμε για το τέλος της σεζόν.
Αναφερθήκαμε στη σημασία των προσωπικότητων που υπάρχουν γύρω από την ομάδα του Βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Επειδή είσαι ένας από τους Έλληνες παίκτες της ομάδας, σε εξαιρετική ηλικία, και αυτό που βλέπαμε από την αρχή της σεζόν και το ρωτούσαμε και με όσους συμπαίκτες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε συνεντεύξεις, πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο τόσο ισχυρός ελληνικός κορμός που είχε η ομάδα? Γιατί ναι, μεν οι ξένοι είναι πραγματικά ένας και ένας, έδωσε ο καθένας και με το παραπάνω ό,τι μπορούσε, αλλά υπήρχε ένας πάρα πολύ ισχυρός ελληνικός κορμός που έδειξε και να κρατάει την ομάδα και να είναι βασικό κομμάτι του σχεδιασμού από το καλοκαίρι κιόλας.
Ναι, οι ξένοι έρχονται για να βελτιώσουν την ομάδα και να κάνουν τη διαφορά. Οι Έλληνες είμαστε εκείνοι οι οποίοι χτίζουμε την ομάδα στην ουσία, γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός, πέρσι με 4, φέτος με 5, με 5 ξένους. Μπορεί στα άλλα αθλήματα να είναι απεριόριστοι, αλλά στο βόλεϊ οι υπόλοιποι αθλητές, που θα είναι κάποιοι λίγοι βασικοί και οι υπόλοιποι θα είναι οι ανεπληρωματικοί, είναι πολύ σημαντικοί για την ποιότητα της ομάδας, γιατί συμμετέχουμε στην προπόνηση και ανταγωνιζόμαστε το ένα στον άλλον. Για παράδειγμα, μια ομάδα που θα έχει πάρα πολύ καλούς ξένους και όχι τόσο καλούς Έλληνες, ή όχι τόσους πολλούς καλούς Έλληνες, θα είχε πρόβλημα στην προπόνηση και δεν θα υπήρχε αυτός ο καθημερινός ανταγωνισμός που σε κάνει καλύτερο. Επομένως, θεωρώ ότι οι ξένοι έρχονται και κάνουν τη διαφορά. Αν υπάρχουν επιλεγμένοι σωστά ξένοι αθλητές, και οι Έλληνες είμαστε εκείνοι που χτίζουμε την ομάδα.
Και γενικότερα ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να πούμε ότι αν μιλάμε για 4 διεκδικητές ότι υπήρξαν φέτος, για τις 4 πιο δυνατές ομάδες μαζί με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και το Μήλωνα, είναι η ομάδα η οποία, όπως άκουσα και τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο χθες στην Έρα Σπορ να λέει, είναι έτοιμη ουσιαστικά για την επόμενη σεζόν. Θα διατηρήσει πολύ μεγάλο μέρος αυτού του βασικού κορμού που έχετε Είναι αυτό σημαντικό για να μπείτε και με τη νέα σεζόν, γιατί προφανώς ο ανταγωνισμός όλο και θα αυξάνεται. Όλες οι ομάδες θα θέλουν πάλι να σας αποκαθιλώσουν. Είναι αυτό μια δικλίδα ασφαλείας για την ομάδα για να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο?
Νομίζω πως όχι. Η σεζόν το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει από το 0. Δεν θα έχουμε κάποιο ειδικό πλεονέκτημα επειδή αναδειχθήκαμε πρωταθλητές. Νομίζω διοικητικά και προπονητικά είναι ένα πλεονέκτημα το ότι η ομάδα έχει ολοκληρωθεί νωρίς, γιατί τους καλούς παίχτες τους φέρνεις νωρίς. Και όταν κάποια ομάδα δηλαδή βγαίνει στην αγορά τελευταία στιγμή, είναι και λογικό να μην βρει ακριβώς τις επιλογές που θα ήθελε ή να πληρώσει κάποια παραπάνω λεφτά επειδή έχει ξεμείνει κάποιους παίχτες κτλ. Αγωνιστικά δεν νομίζω ότι θα κρίνει πάρα πολλά, γιατί ναι, είμαστε ήδη ένα χρόνο περίπου βασική ομάδα, αλλά και οι ανταγωνιστές μας θα προβοσιαστούν και αυτοί αντίστοιχα και κάποια στιγμή θα φορμαριστούν. Νομίζω διοικητικά και προπονητικά είναι επιτυχία το ότι η ομάδα έχει καταφέρει και έχει κλείσει νωρίς.
Στο προπονητικό κομμάτι, και επειδή τυχαίνει και εσύ να έχεις φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον προπονητή σου προσωπική, και ήταν μια σεζόν πολύ ιδιαίτερη και για τον coach, με την έννοια ότι υπήρξε παραφιλολογία στη διάρκεια της σεζόν. Πιστέψαμε ίσως ότι θα υπάρξουν εξελίξεις για έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την ομάδα του σε όλη του τη ζωή. Γενικά, η ομάδα πώς το διαχειρίστηκε αυτό, και εσύ ίσως λίγο περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο, κατά πόσο μπορεί να επηρέασε όλη αυτή η συζήτηση που υπήρξε μέχρι να μάθουμε ότι και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό?
Εντάξει. Κοιτάξτε, στις επαγγελματικές ομάδες τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλοι είμαστε για να αλλάζουμε, και οι παίχτες και οι προπονητές. Όλο το στάφ, όλοι οι παίχτες εν δυνάμει μπορούν να αλλάξουν. Αυτό που έχω στο μυαλό μου πλέον για τον πατέρα μου είναι ότι αν κάποια στιγμή η ομάδα αποφασίσει να αλλάξει προπονητή, αυτό δεν έχει πλέον σχέση με το αν ο coach είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος εκείνη τη χρονιά. Έχει αποδείξει ήδη τι μπορεί να κάνει τόσα χρόνια και με τις επιτυχίες που έχει φέρει. Επομένως, αν κάποια στιγμή η ομάδα θέλει να αλλάξει προπονητή, είναι απολύτως λογικό και είναι και κάτι που όλοι οι αθλητές περιμένουν, ενώ οι ομάδες αλλάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι έχει καταφέρει ο coach Ανδρεόπουλος και είναι τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό είναι μια μεγάλη προσωπική του επιτυχία και οι τίτλοι που έχουν φέρει. Σαν χαράλαμπος, εννοείται χαίρομαι που θα συνεχίσει, αλλά και να μην συνέχιζε, εγώ θα ήμουν έτοιμος να συνεργαστώ με οποιοδήποτε προπονητή. Απλά αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και θα το επαναλάβω είναι ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια, αν γίνει ή αν γινόταν κάποια στιγμή αλλαγή προπονητή, θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με την πορεία της ομάδος εκείνη τη στιγμή, αλλά με το τι διοικητικά θα αποφάσιζε η ομάδα. Αυτό. Έχει δείξει πολλά χρόνια τι μπορεί να κάνει και δεν αλλάζει τη συνολική πορεία ένα ή δύο χρόνια.
Τώρα, ένα τελευταίο πράγμα που θα ήθελα η Νέα να μας βάζει λίγο μέσα είναι η προετοιμασία της Εθνικής. Έχει ξεκινήσει η Εθνική Ομάδα από τις 11 Μαΐου. Εν όψη της Golden European League και ενός γεμάτου καλοκαιριού. Άρα, έτσι ένα-δύο λόγια, γιατί δεν μας μένει και πάρα πολύ χρόνο σε όσες ειδήσεις, αλλά δύο λόγια για τους στόχους και πώς πάνε τα πράγματα έως τώρα.
Εντάξει, πέρσι έμεινε μια πικρία με την κατάκτηση της τέταρτης θέσης στο Final Four στο Golden League. Ελπίζουμε φέτος να τα πάμε καλύτερα. Έχουμε βατό σχετικά όμιλο. Έχει αλλάξει λίγο η δομή και έχουμε Final Six φέτος αντί για Final Four. Όπως να έχει η ομάδα, νομίζω ότι θα προετοιμαστεί μια χαρά και είναι έτοιμη. Και είναι ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι, γιατί έχουμε και μεσογειακούς μετά από αυτό στις 20 Αυγούστου. Και στις 9 του Σεπτέμβρη ξεκινάει ο μεγάλος στόχος που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι έχουμε ένα βατό όμιλο και είναι ευκαιρία να περάσουμε στους 16. Και έπειτα, ανάλογα πόσο καλά τα έχουμε πάει, να δούμε μήπως καταφέρουμε να κάνουμε μια μεγάλη νίκη να περάσουμε στην οκτάδα. Η ομάδα δεν έχει καταφέρει αυτό το 19 την πρόκληση στους 16. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στο παγκόσμιο βόλεϊ είναι αυτές που είναι πολύ ψηλά στα ranking. Επομένως, και τρίτος, τέταρτος να βγει στον όμιλο, ο δεύτερος από εκεί θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Αλλά πιστεύω να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορέσουμε και εμείς στοχεύουμε να έχουμε την υψηλότερη δυνατή κατάταξη στον όμιλο του Σεπτέμβρη.
Χαράλαμπε να ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα, επιτυχίες, συγχαρητήρια και για την φετινή σεζόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ακούτε Era Sport.
Και πάλι μαζί σας, Match Point, μέρος δεύτερο. Ακούσαμε Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, πρωταθλητή με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, γιατί έχουμε μία ακόμα πολύ σημαντική συνέντευξη με τον κύριο Βαλάντη Μαμάη, ο οποίος είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Θα πάμε μία βόλτα από το Αγρίνιο και τον Μπάμπη Πλάγο για τον τελικό του κυπέλου κάτω των 19. Ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, από ό,τι βλέπω παραμένει στο 0-0 το σκορ, αλλά έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρει ο Μπάμπης τα όσα έχει δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
Θα δούμε, είναι μια φάση η οποία είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη απόκρουση από τον Τσιντσόλη σε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, από θέση έξω, μέσα αριστερά από τον Χαρούπα. Ήταν η μεγάλη στιγμή στο 31ο λεπτό για την ομάδα του Άρη να πάρει το προβάδισμα. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι στο 17ο λεπτό ο Αρετής από θέση μέσα αριστερά του ΠΑΟΚ έκανε το διαγώνιο σουτ με τα πόδια, δύσκολη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Ρέγες, και ο ίδιος παίκτης πριν από 2 λεπτά, στο 21ο λεπτό, είχε σουτ από το ύψος μεγάλης περιοχής, από τον άξονα ακριβώς, αλλά με το αριστερό, όχι το καλό του πόδι, η μπάλα χωρίς δύναμη κατέληξε στην αγκαλιά του Ρέγες. Παραμένει λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο, στο κήπεδο του Πανετολικού, το ΠΑΟΚ Άρης 0-0 στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ, offside πριν το φάουλ που φάνηκε ότι θα κέρδιζε ο Μπαλντέ, offside που ήταν ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι είναι σε γενικές γραμμές μοιρασμένο. Είπα για τις τρεις καλές στιγμές μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Η τελευταία του Χαρούπα στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από αυτές τις τρεις καλές στιγμές είχαμε άλλες 2-3 τελικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι που είναι σχετικά μοιρασμένο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια μικρή εδαφική υπεροχή των κινήσεων, χωρίς όμως να έχει κάνει κάτι εξαιρετικό, εκτός από την μεγάλη φάση, θα έλεγα, με τον Αρετή στο 17ο λεπτό. Και πάλι ο Μπαλντέ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα κινητικός. Η μπάλα βγαίνει δεξιά τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τσιώτα. Ο Τσιώτας κρατάει την μπάλα, θα κάνει το γύρισμα προς την αντίθετη πλευρά, στην δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Τουρσουνίδης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα πάει στα σώματα. Η μπάλα καταλήγει από τα αριστερά. Στα αριστερά τώρα, όπου είναι ο Ντούγκα. Ντούγκα κόβεται τελικά. Δεν μπορούν να κρατήσουν οι παίκτες του Άρη την μπάλα στην κατοχή τους και πάλι κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τελικά παρεμβαίνει ο Πεΐτσης και δίνει στον Νίνγκ που πάει να βγάλει την ομάδα του Άρη μπροστά στην επίθεση. Κόβουν και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Αρετή. Ο Αρετής για τον Τσιώτα από τα δεξιά. Η προσπάθεια αυτή του ΠΑΟΚ έχει έρθει από τα δεξιά και ο Μπαλντέ. Ο Μπαλντέ, ο οποίος αποφεύγει δύο παίκτες, βγάζει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου γίνεται η κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Δεν θα έλεγα ότι θα είχε και ιδιαίτερη τύχη, γιατί ήταν αρκετά πλάγια ο Ντούγκα, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, είχε προωθηθεί, έπιασε την κεφαλιά αδύναμη όμως από την γωνιά της μικρής περιοχής. Η μπάλα έφυγε out χωρίς να ανησυχήσει ο Ρέγες. Φίλες και φίλοι, Ερασπόρ, είμαστε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, πάω Κάρης 0-0.
Ευχαριστούμε πολύ και πάλι τον Μπάμπη Πλάγο από το Αγρίνιο και συνεχίζουμε άμεσα με τις συνεντεύξεις μας και με τον κύριο Βαλάντη που είναι μαζί μας. Αρχικά να ζητήσουμε συγγνώμη για την αναμονή, αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Κύριε Μαμάη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Κανένα θέμα, ναι. Γεια σας.
Λοιπόν, είναι μια σεζόν που τελείωσε, μια συνέντευξη που θέλαμε αρκετό καιρό να κάνουμε μαζί σας, γιατί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η δουλειά που κάνατε φέτος, η αποστολή που αναλάβατε. Πώς είναι τώρα αυτές οι μέρες μετά από μια τόσο μακριά πιεστική σεζόν? Υπάρχει αποφόρτιση, υπάρχει ξεκούραση λίγο να καθαρίσει το μυαλό, τι γίνεται?
Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, αποφόρτιση, ξεκούραση και αρχίζει και μας λείπει σιγά σιγά. Γιατί είναι για συνήθεια, ξέρετε, τώρα μέσα πρωί βράδυ στο γήπεδο είναι λίγο κάπως παράξενο, αλλά χρειάζεται μια ηρεμία, να καθαρίσουν το μυαλό και να προχωρήσουμε.
Εντάξει, είναι μια καθημερινότητα και για εσάς που την έχετε τόσα χρόνια πλέον που είναι
ναι, όλοι
πάρα πολύ.
Όλοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα καταλαβαίνουν.
Ναι, πραγματικά. Μια σεζόν με την συμμετοχή στους τελικούς, με πάρα πολλές μεγάλες στιγμές, πολλές σπουδαίες νίκες, επίσης αρκετές δύσκολες στιγμές, κάποιες ήττες, εσάς ως απολογισμός. Τώρα που έχουν περάσει και μέρες και είναι πιο ψύχρεμη η σκέψη σας και πιο καθαρή, πώς θα μπορούσατε να την χαρακτηρίσετε σε μια πρώτη φάση, έτσι πριν μπούμε λίγο πιο βαθιά στη φετινή σεζόν?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ο καθένας πώς θέλει να το δει. Υπάρχουν στιγμές που λες ότι προσπάθησα και έκανα το καλύτερο δυνατό, οπότε εν μέρει είναι επιτυχημένη που έφτασα να παίξω τελικούς. Απ' την άλλη, όταν έχεις απαιτήσεις από τον εαυτό σου και ειδικά σε ένα σωματείο σαν τον ΠΑΟΚ, που είναι μεγάλο σωματείο και θέλει να διεκδικεί τίτλους, είναι εν μέρει αποτυχημένη, γιατί δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Το σημαντικότερο είναι ότι εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι πάλεψα μέχρι το τέλος και με μειονέκτημα έδρας στους ημιτελικούς, έτσι πως καταφέραμε και αποκλείσαμε τον Μίλωνα, μια πολύ καλή ομάδα και με μειονέκτημα έδρας. Και σίγουρα θα θέλαμε να πάμε όσο καλύτερα γινόταν και στους τελικούς, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλαμε να πάμε και στον πέμπτο παιχνίδι, έτσι πως έγινε η σειρά.
Και είδαμε τον ΠΑΟΚ σε πάρα πολλά σημεία της σεζόν, ιδιαίτερα προς το κλείσιμο, ανεξάρτητα από το τι έγινε στο τέταρτο παιχνίδι, πάντα να είναι εκεί, να βγάζει αντίδραση, ακόμα και μετά από ήττες. Ήταν εντυπωσιακή η ικανότητα που είχε η ομάδα να ανασυντάσσεται, είτε μετά από ένα χαμένο παιχνίδι, είτε μετά από έναν τραυματισμό, όπως ήταν αυτός του Κοβάσεβιτς στους τελικούς, που αναστάτωσε λίγο την ομάδα. Ποια ήταν τα στοιχεία που το έδιναν αυτό στον ΠΑΟΚ? Είναι οι προσωπικότητες, είναι κάποια διαχείριση που έγινε εσωτερικά? Πώς το κατάφερνε αυτό όταν βρισκόταμε την πλάτη στον τοίχο να αντιδρά?
Όπως το είπατε, ήταν συνδυασμός. Νομίζω ήταν μια διαχείριση με το πλεονέκτημα ότι είχαμε κάποιες προσωπικότητες οι οποίες μέσα στο παιχνίδι βγάζανε και τον εγωισμό τους και την προσωπικότητά τους για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό εννοείται ήταν και στην ομάδα μας. Γι' αυτό επιλέχθηκαν από την αρχή για να μας φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το δύσκολο που είπα και εγώ μετά το τέλος του παιχνιδιού. Όλη αυτή η διαχείριση και η εναλλαγή των συναισθημάτων με τους τραυματισμούς, με τις νίκες, με το μεγάλο ταξίδι. Αυτό είναι που πιέζει σε αυτές τις ομάδες που το έχουν σχεδόν όλες. Αλλά ένα παραπάνω σε εμάς, γιατί και στην Ευρώπη προσπαθήσαμε να πάμε όσο μακριά γίνεται. Και θυμάστε τώρα τον Φλεβάρι πόσο δύσκολο πρόγραμμα είχαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φτάσαμε μέχρι και το Μάιο να παίζουμε αγώνες, που ήταν ο πρώτος στόχος μας.
Μια αποστολή για εσάς, η οποία κληθήκατε να τη φέρετε εις πέρας αρκετά νωρίς μέσα στη σεζόν, μετά την απομάκρυνση του Γιώσκο Μιλενκόσκη. Πώς ήταν για εσάς αυτή η διαδικασία, δηλαδή σας δόθηκε αυτό το χρήσμα? Ήταν κάτι που περιμένατε, το ότι θα διαρκέσει τόσο πολύ? Και πώς ήταν γενικότερα οι συνθήκες, η βοήθεια, η συνεργασία με τους συνεργάτες που ήδη είχατε? Πώς λειτουργήσε αυτό για εσάς φέτος?
Σας ευχαριστώ κιόλας για την ερώτηση. Στην αρχή δεν γνωρίζαμε πώς θα πάει το πράγμα, γιατί καλέστηκα σαν υπηρεσιακός. Μετά η ομάδα έκανε σερή νίκες, οπότε και αυτό βοήθησε στο να συνεχίσω εγώ. Με στήριξε πάρα πολύ η διοίκηση και πάρα πολύ με στήριξε το staff, το οποίο τους ευχαριστώ και τους δύο, και τη διοίκηση και το staff, γιατί δεν άλλαξαν προς εμένα, αλλά ένα παραπάνω με βοήθησαν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να χρειαστεί ένας προπονητής, ειδικά νέος προπονητής όπως είμαι εγώ.
Έγιναν σημαντικές κινήσεις, ακόμα και στη διάρκεια της σεζόν. Ήρθαν πολύ μεγάλα ονόματα, όχι απλές περιπτώσεις παικτών, που και αγωνιστικά το είδαμε πόσο βοήθησαν, και φυσικά αρκετά δαπανηρές ίσως κινήσεις. Πόσο εύκολο ήταν για εσάς το να διαχειριστείτε αυτές τις αλλαγές μεσούσης της σεζόν στην ομάδα, αυτούς τους παίκτες ως προσωπικότητες? Μπορεί να μην ήταν πάντα το πιο εύκολο για εσάς.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι έναν παίχτη ο οποίος έχει πάρει παγκόσμιους συλλόγων, πανευρωπαϊκές νίκες. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αλλά επειδή και αυτοί οι αθλητές είναι επαγγελματίες και το στόχο που είχαν ήταν να κατακτήσουν πράγματα, και εφόσον έχεις τον ίδιο δρόμο και τον ίδιο στόχο, πιστεύω μετά συμβαδίζεις και στην καθημερινότητα βρίσκεις τα πατήματά τους, βρίσκεις τα κουμπιά τους και προσπαθείς να πάρεις το καλύτερο από αυτούς. Χωρίς να υπάρχουν εγωισμοί. Καταλαβαίνετε. Και ο στόχος είναι ο ίδιος. Να υπάρχει ξεκάθαρο το τι θέλει ο καθένας Και άμα σε βαδίζουν, είναι μαζί σου σύμμαχοι, δεν είναι αντίπαλοι.
Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση, γιατί εσείς φυσικά είστε ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χρόνια διαδρομής στο άθλημα. Φέτος σας συστηθήκατε ουσιαστικά και στο πολύ ευρύ κοινό με αυτόν τον ρόλο ως πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ. Και αυτό που κράτησα ήταν τόσο η δήλωση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά τους τελικούς, όπου πραγματικά μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία, ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε στις δηλώσεις του ήταν για την δική σας δουλειά, τα συγχαρητήρια για τον τρόπο που ανταποκριθήκατε. Και με άλλους προπονητές μπορώ να πω ότι επειδή έχουμε υπάρξει και στα γήπεδα, είναι πραγματικά, έχει υπάρξει μια αναγνώριση προς το πρόσωπό σας. Δηλαδή θυμάμαι και άλλους σημαντικούς συναδέλφους σας να σας μιλάνε, να αναγνωρίζουν πράγματα πάνω σε όλα αυτά που καταφέρατε φέτος και με αρκετές δυσκολίες που είχε αυτό το έργο. Έτσι, τι σημαίνει για σας αυτό σαν αναγνώριση?
Νομίζω το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ένας προπονητής και είναι αυτό που είπατε μόλις. Γιατί και εγώ εκείνη τη δήλωση την άκουσα, ήμουν στενοχωρημένος μετά το παιχνίδι. Δεν σας κρύβω, μητέρα μου στείλε το βίντεο που το είδε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα. Είναι ένα παράσημο το οποίο φαντάζομαι όλοι οι προπονητές, ειδικά εμείς οι νεαροί, πιο νέοι, καταλάβατε τι εννοώ, να ακούμε από προπονητές. Σαν τον κύριο Ανδρεόπουλο και τον ευχαριστώ κιόλας. Καλά λόγια για τη δουλειά μας πάνω απ' όλα. Έτσι. Γιατί το σημαντικότερο είναι η δουλειά. Και αυτοί που γνωρίζουν το άθλημα, ή θα σε δικαιώσουν, ή δεν θα σε δικαιώσουν. Δεν καταλάβω τι θέλω. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε αυτό. Και για μένα ήταν ό,τι πιο τιμητικό, από τα πιο τιμητικά πράγματα που μου έχουν συμβεί.
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ γενικότερα πώς ήταν φέτος απέναντι στην ομάδα? Γιατί πραγματικά υπήρχαν οι διακυμάνσεις, υπήρχαν τα νέα πρόσωπα. Πώς ανταποκρίθηκε, πώς στάθηκε ο κόσμος, πώς το βιώσατε εσείς? Γιατί έχουμε και μία απόσταση και εμείς δεν τα ζούμε από την Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε, εμείς έχει καταφέρει βασικά η ομάδα, η διοίκηση, τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν και απαιτήσεις από τον κόσμο. Και επειδή είχαν ζήσει και πρωταθλήματα παλιότερα, που δεν ήμουν εγώ στην ομάδα, να θέλουν να έρθουν, αλλά να θέλουν τη σπίθα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε φέτος. Δηλαδή, να φτάσουμε στην Ευρώπη όσο πιο μακριά γίνεται, όπως και στους τελικούς. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, ο κόσμος ήταν καταπληκτικός. Δεν μπορώ να φανταστώ αν κάναμε το 2-1 στην Αθήνα και στο 3-2 στο τρίτο τελικό, πόσο θα ήταν ακόμα περισσότερος. Αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Δεν φαίνεται λόγω του γηπέδου, καταλαβαίνετε, εννοώ σε κάποια άλλα παιχνίδια που δεν μπορεί να φάνει ο κόσμος, γιατί είναι τεράστιο το γήπεδο. Αλλά δεν δημιουργούν προβλήματα, φωνάζουν συνέχεια, στηρίζουν και είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και είναι κάτι που ξεχωρίζει στο σύλλογο ο κόσμος του και ειδικά ο κόσμος του βόλεϊ. Γιατί έχουμε κόσμο του βόλεϊ που έρχεται και βλέπει. Κατάλαβα τι εννοώ. Βολεϊκός καθαρά.
Φυσικά. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που βλέπουμε και εμείς είναι ότι όσο μεγαλώνει και το κοινό, έτσι, και η ανταπόκριση και στα γήπεδα, που η αλήθεια είναι ότι και εδώ στην Αθήνα οι ομάδες γεμίζουν γήπεδα, ιδιαίτερα στα σημαντικά παιχνίδια, προσαρμόζεται και ο κόσμος. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι ένα παιχνίδι τόσο ωριακό, επειδή έχει και τρομερές διακυμάνσεις συναισθηματικά το άθλημα, με τον τρόπο που κρίνονται τα πράγματα, είναι σαν να εκπαιδεύεται λίγο ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι μπορεί να χάσεις ένα ωριακό σετ κρίσιμο, μπορεί να το κερδίσεις. Η συμπεριφορά και η στήριξη είναι η ίδια σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι, και νομίζω όπως το είπατε και εσείς, ένα ακόμα παράσημο για την ομάδα μας ήταν στο τέλος. Είδατε ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού το πανηγυρίσανε δικαίως. Ο κόσμος φώναζε για μας, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό γενικά για το βόλεϊ.
Σε ό,τι αφορά το μέλλον, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας και σε προσωπικό επίπεδο, αν γνωρίζετε κάτι, αν έχετε ίσως κάποια επιθυμία εσείς, κάποια πρόθεση προσωπική, αλλά και σε ό,τι αφορά την ομάδα, γιατί την έχετε ζήσει πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι αν δούμε την κατάσταση των διεκδικητών του τίτλου, των πολύ δυνατών ομάδων της χώρας μας, μοιάζει ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν να είναι ίσως ένα βήμα πίσω, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς πέρυσι, επειδή ήμουν στην ομάδα, επειδή τελειώσαμε πιο νωρίς, είχαμε χρόνο για να σχεδιάσουμε τη φετινή χρονιά, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε. Φέτος, επειδή ξέρω ότι και η διοίκηση ήθελε να έχει ξεκάθαρο το μυαλό της για το θέμα των τελικών, των αγώνων, έμεινε λίγο πίσω χρονικά σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα έχει την εμπειρία και τη θέληση να κάνει κάτι το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτό το γνωρίζουν αυτοί, ξέρετε. Τώρα με τα χρήματα είναι επαγγελματικό, το πρωτάθλημα, υπάρχουν συμβόλαια. Θα ξέρω ότι θα κάνουν το αδύνατο δυνατό για να κάνουν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός φέτος που δεν πήγε καλά ξεκίνησε πιο νωρίς. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζετε έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ο Πανιόνιος, ο Μήλωνας. Και γι' αυτό πιστεύω έχουμε μείνει όπως είπατε και εσείς πίσω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ομάδα που θα είναι χειρότερη από τους πολύ χειρότεροι ή μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική για το μέλλον. Και όσο ρωτήσατε για μένα, ειλικρινά τώρα περιμένω κι εγώ με τις συζητήσεις. Άλλοι είναι υπεύθυνοι πάνω σε αυτό και εννοείται το καλύτερο δυνατό. Εγώ θα ευχηθώ για την ομάδα έτσι, του ΠΑΟΚ που την υπηρετεί 7 χρόνια τώρα.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα για το μέλλον. Να καταλήξουν όλες αυτές οι συζητήσεις, όλα αυτά τα πλάνα με τον τρόπο που θέλετε εσείς για την επόμενη σεζόν. Συγχαρητήρια και για την φετινή σεζόν. Εξηγήσαμε πόσο απαιτητική ήταν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Ήταν ένας ιδανικός τρόπος να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, έναν απολογισμό για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Και εγώ από τη μεριά μου να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά προσωπικά σένα. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάλι για ακόμη μια φορά τη διοίκηση που μου στήριξε σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι και αυτή τη δύσκολη χρονιά. Και το staff το οποίο με βοήθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος για να καταφέρουμε ή να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό για αυτή την ομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολύ εμπεριστατωμένο, πολύ αναλυτικό τον Βαλάντη Μαμά για όσα έγιναν φέτος στην σεζόν του ΠΑΟΚ. Θα γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο και στο Αγρίνιο και που ολοκληρώνεται σιγά σιγά το ημίχρονο ή μήπως ολοκληρώθηκε και κάνω λάθος, είναι ο Μπάμπης Πλάγος μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μπάμπης.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Στο 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, στον τελικό του κυπέλου κάτω των 19 ετών. 0-0 αλλά με 4 καλές στιγμές, θα έλεγα αξιοσημείωτες, 2 για κάθε ομάδα. Στο 17ο λεπτό ο Αρετής σε θέση μέσα αριστερά, σχεδόν τέτα-τέτ με τον Ρέγες, έκανε το διαγώνιο σουτ. Δύσκολη απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη, με τα πόδια έδιωξε το σουτ, κράτησε το 0 στην εστία του. Και στο 30, πάλι ο ίδιος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Αρετής. Μετά από κόντρες βρήκε την μπάλα μπροστά του ακριβώς στον άξονα και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Το σούτ όμως ήταν αδύναμο από καλή θέση, καλή πάση, καλή ευκαιρία και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Αδύναμο όμως το σούτ του Αρετή κατέληξε στην αγκαλιά του Ρέγες. Στο 31 ο Χαρούπας από θέση μέσα αριστερά ελήχθηκε στην περιοχή με το δεξί. Σημάδεψε την απέναντι γωνιά, την αριστερή γωνιά του Τσιντσόλη, ο οποίος όμως απογειώθηκε. Έκανε μια εντυπωσιακή απόκρουση σε αυτό το πλασαριστό σουτ που έκανε ο Χαρούπας. Έδιωξε την μπάλα. Πολύ ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εκτέλεση και από τον Χαρούπα. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Και στο 45, τελευταία φάση ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου, είχαμε τον Χαρούπα από τα δεξιά να κάνει την σέντρα, να πετάγεται στην μικρή περιοχή σχεδόν ο Καραμανλής με κεφαλιά μπροστά από τους στόπερ του ΠΑΟΚ, τον Τσίτσκα και τον Αβράμπο. Έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε out. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Δύο καλές στιγμές για κάθε μία ομάδα σε ένα παιχνίδι που μετά θα έλεγα το πρώτο δεκάλεπτο είναι γενικά μοιρασμένο.
Ευχαριστούμε και πάλι τον Μπάμπη Πλάγο. Συνεχίζουμε με Βασίλεια Γρητάκη από ΟΑΚΑ. Οριακά δεν θα αρχίσει να κάνεις περιγραφή Παναθηναϊκός Μύκονος στο Match Point.
Ναι.
Κρίμα, θα το ήθελα να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει.
Θα ακολουθήσει.
Δεν προλάβαμε. Ναι, θα ακολουθήσει.
Θα ακολουθήσει.
Με Χρήστο Σαράντο θα ακολουθήσει. Εντάξει, ωραία παρέα θα έχεις. Ναι. Μια χαρούλα.
Είμαστε τώρα στη διάρκεια της, μάλλον στο ξεκίνημα της παρουσίασης του Παναθηναϊκού. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Βαλάντι Μαμάη και μάλιστα μου άρεσε που ανέφερε κιόλας ότι το θέλαμε καιρό, γιατί το συζητούσαμε πολύ καιρό, αλλά μάλλον τώρα ήταν η...
Ήταν ωραίο timing, είναι η αλήθεια, ναι. Εδώ μου ζητάει η Χρυσούλα Αντωνιάδη να ανεβάσεις και λίγο τον δικό σου ήχο, αν και ακούγεσαι, αλλά για να ακούγεσαι ακόμα καλύτερα. Ναι, ήταν σχεδόν ιδανικό το timing. Εντάξει, μία σεζόν πάρα πολύ δύσκολη, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι πετυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι λες και εσύ πάνω σε αυτό.
Ναι, και η αλήθεια, εγώ θα σου πω το εξής. Σίγουρα ήταν μια σεζόν με πολλές ιδιαιτερότητες. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να τονίσω και έτσι σαν ευχή, επειδή ο coach Μαμάης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής, είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Ευχής έργων να τον δούμε, είτε να συνεχίσουμε να τον βλέπουμε στον ΠΑΟΚ, είτε οπουδήποτε αλλού στο κορυφαίο επίπεδο, γιατί έχει αποδείξει ότι εκεί αξίζει να βρίσκεται. Και είναι πάντα έτσι και συνεργάσιμος και πολύ ομιλητικός και πολύ φιλικός και σίγουρα ξεχωρίζει.
Ναι, και το...
Σε ένα χώρο που εντάξει δεν είναι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι, μην το πάρει κάποιος έτσι, όχι ότι οι υπόλοιποι προπονητές και άνθρωποι του βόλεϊ δεν έχουν αντίστοιχη συμπεριφορά, αλλά σίγουρα ξεχωρίζει λίγο ο coach Μαμάης.
Πραγματικά, και εμείς τονίζουμε και σε κάθε ευκαιρία, έτσι όταν ένας άνθρωπος με πολυετή διαδρομή στον χώρο του βόλεϊ, και το λέω επειδή είδαμε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα φέτος, βοηθών οι οποίοι ανέλαβαν ως πρώτοι προπονητές και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Και επειδή συστήνονται με αυτόν τον τρόπο έτσι στο πολύ ευρύ κοινό που μπορεί να παρακολουθεί πολύ λιγότερο το άθλημα, να παρακολουθεί τους τελικούς, να παρακολουθεί τα ντέρμπι του πρωταθλήματος κτλ. Αξίζει πάντα να στεκόμαστε σε αυτό, ότι αυτοί είναι άνθρωποι με πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή, με μεγάλη γνώση του αθλήματος, οι οποίοι καλούνται σε κάποιο σημείο της καριέρας τους να αναλάβουν μια λίγο μεγαλύτερη αποστολή. Κατάλαβες πώς το λέω.
Ναι, ακριβώς. Τώρα είμαι και με τον Αντώνη Βουρδέρη άλλωστε. Στον Ολυμπιακό, κάτι αντίστοιχο, δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία, και προσωπικά χαίρομαι που βλέπω και τις ομάδες να πηγαίνουν, φοβούνται μάλλον να πάνε σε μια τέτοια επιλογή, σε μια τέτοια λογική, λουθούν χωρίς φόβο, μάλλον από τη στιγμή που πρόκειται και για δικούς τους ανθρώπους, έτσι, δηλαδή λέω συγκεκριμένα για τον Βαλάντι Μαμάη και τον Αντώνη Βουρδέρη. Πάντως είναι σίγουρα, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες εβδομάδες τι ακριβώς θα συμβεί στον ΠΑΟΚ, διότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις με τον Θανάση Χατσόπουλο, τον πρώην επικεφαλής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έναν άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ στο να φτάσει η ΚΑΕ στο σημείο που την απέκτησε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, και σίγουρα η δική του παρουσία στο τμήμα βόλεϊ θα είναι πολύ έτσι, σημαντική, θα μπορεί να βοηθήσει να, ίσως να αυξήσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ομάδας.
Ναι, και να δούμε και άλλες ηχηρές κινήσεις σαν αυτές που είδαμε σήμερα, ανεξάρτητα του πώς βγαίνει ή δεν βγαίνει. Ήταν κινήσεις παικτών που το λέγαμε και στη διάρκεια της σεζόν ήρθαν σε καλή ηλικία στον ΠΑΟΚ, δηλαδή και ο Τζέντρικ και ο Κοβάσεβιτς ήταν πραγματικά σπουδαίες μεταγραφές, δεν ήταν παίκτες 36 και 37 χρονών. Όχι ότι δεν έχουμε δει άπειρες φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα να πρωταγωνιστούν παίκτες σε προχωρημένη ηλικία, αλλά το τονίζουμε και αυτό, ανεξάρτητα από το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει μια μεταγραφή όπως τα περιμένανε. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι γενικότερα, γιατί είχαμε αρκετή ροή σήμερα, αρκετό τρέξιμο στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει κάτι σημαντικό.
Εντάξει, είχαμε τις ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό τις προηγούμενες ημέρες για τις αποχωρήσεις κυρίως στους άνδρες.
Ναι, ήταν 5-6 αποχωρήσεις σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις. Είναι... να πούμε και το. Επίσης, έχουμε παραλείψει σίγουρα να πούμε το σκορ του πρώτου τελικού του Handball γυναικών ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που είναι αυτή τη στιγμή στο 19-17 για την ΑΕΚ, στο πρώτο κομμάτι του δευτέρου μέρους. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 λεπτά. Ναι, έλεγες για τον Ολυμπιακό.
Από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα το φετινό του handball. Βλέπουμε και στις γυναίκες και στους άνδρες πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Ειδικότερα στις γυναίκες.
Ναι, ειδικότερα στις γυναίκες πραγματικά έχουν κλέψει λίγο τις εντυπώσεις.
Αυτό που ήθελα να πω είναι για την επιστροφή της Μλέγκοβα στον Ολυμπιακό που ανακοινώθηκε. Θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα σε μια επόμενη εκπομπή που θα έχουμε λίγο και πιο καθαρή εικόνα, Ανδρέα, έτσι να συζητήσουμε λίγο. Ίσως να τα χωρίσουμε σε δύο μέρη, πρώτο και δεύτερο, για τους άνδρες και τις γυναίκες, τις ομάδες δηλαδή πώς έχουν δημιουργηθεί ως τώρα, διότι κακά τα ψέματα οι περισσότερες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των κινήσεών τους.
Σίγουρα. Και η Μπάνιστερ έτσι στον Ολυμπιακό τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε να μπει σε αυτά τα πάρα πολύ μεγάλα παπούτσια της Μίλιτσα Κούμπουρα. Καινούργιες ομάδες. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός δηλαδή και καλά δεν συζητάμε για τους άντρες όπου το ρόστερ θα είναι σχεδόν τελείως διαφορετικό. Και στις γυναίκες θα είναι πάρα πολλές οι αλλαγές. Ακούω από πίσω παρουσιάσεις ομάδων.
Με τον ίδιο προπονητή και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με τον Μπράνκο Κοβάσεβιτς.
Ναι, εντάξει, και ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς έπαιξε σίγουρα μεγάλο ρόλο. Το ότι είναι ένας προπονητής, ίσως ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του τμήματος. Δεν μπορεί μια σεζόν δηλαδή να κρίνει κάτι, έτσι δεν είναι.
Ναι, είχε και διαιτές συμβόλαιο, αλλά υπήρχαν σκέψεις μετά την πολύ κακή σεζόν. Εν τέλει θα στηριχθεί. Είναι και ένας προπονητής ο οποίος έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι, στην προηγούμενη θητεία του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σίγουρα και αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
Ακριβώς. Για τον MVP Λουκα Σπίριτο δεν είπαμε τίποτα ανάμεσα στους πολλούς διακριθέντες του Παναθηναϊκού. Νομίζω ήταν πολύ δύσκολο το έργο όποιου κλήθηκε να βγάλει τον MVP.
Και αυτή, ίσως πιο δύσκολο και από πέρυσι.
Ίσως αυτή η τριάδα Γιάντσουκ, Νίλσεν και Σπίριτο δεν νομίζω ότι θα έλεγε κανείς γιατί επελέγει ο ένας αντί του άλλου.
Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Γιάντσουκ και ο Νίλσεν, κυρίως ο Νίλσεν, κερδίζουν τα βλέμματα με τις τα εντυπωσιακά γαρφώματα κλπ. Ο Σπίριτο παρά τα κάποια σκαμπανεβάσματα σταθερός στο μεγαλύτερο μέρος της ζώνης, στο κρίσιμο σίγουρα. Και κάπως έτσι πήρε και τον συγκεκριμένο τίτλο ως πασαδόρος, είναι και σπάνιο.
Καλά, και τι άλλο να κάνει, τέλειωνε τελικούς τώρα με δικά του μπλοκ. Εντάξει, ήταν και φανταχτερός στο τέλος. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, θα έχεις κανένα εθνικό ύμνο εκεί, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Ξεκινάει και το παιχνίδι τώρα, σιγά σιγά. Σε αφήνουμε για πολύ λίγο γιατί θα επιστρέψεις άμεσα στον αέρα της Ερασπορ. Και εμείς θα σας αφήσουμε στα καλύτερα χέρια του Χρήστου Σαράντου, η εκπομπή στον κόσμο μας, 7 με 8. Και με Βασίλη Αγριτάκη από το ΆΚΑ. Να ευχαριστήσω πολύ την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων και την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζωραϊδόνη που βοήθησαν πάρα πολύ στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας αυτή την ώρα. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.